Քրիստոֆը վերջ ի վերջո գործն այնտեղ հասցրեց, որ գրան ժուրնալի նրա հովանավորները թշնամացան. Այդ հեշտ էր նախատեսել. Երկինքը Քրիստոֆին տվել էր Գյոթեի գովաբանած հատկությունը, երախտամոռություն. «Խորշանքի զգացումը, երախտագիտություն արտահայտելու նկատմամբ», գրում է Գյոթեն հեգնաբար. «Հազվադեպ է և Երևան է գալիս միայն ականավոր մարդկանց մոտ, որոնք աղքատ դասակարգերից դուրս եկած լինելով, յուրաքանչյուր քայլափոխին ստիպված են եղել օգնություն ընդունել, որը հատկապես դառն է եղել բարերարի կոպտության պատճառով». Քրիստոֆը չէր կարծում, թե ստիպված կլինի նվաստանալ իրեն մատուցված որևէ ծառայության համար, կամ որ նույն բանն էր նրա համար հրաժարվել իր ազատությունից. Իր բարեգործությունները տոկոսով չէր տալիս, այլ տալիս էր ձրի. Նրա բարերարները մի քիչ այլ կերպ էին հասկանում այդ. Նրանք չափազանց բարձր բարոյական պահանջներ էին ներկայացնում պարտապաններին և խորը վիրավորեցին, երբ Քրիստոֆը մերժեց երաժշտության վերածել մի ինչ-որ հիմար հիմն, թերթի կողմից կազմակերպվող ռեկլամային տոնի համար. Նրանց զգալ տվին այդպիսի վարմունքի անվայելությունը. Քրիստոֆը նրանց գրողի ծոցն ուղարկեց. Նա վերջնականապես զայրացրեց նրանց, քիչ ժամանակ անց կոպիտ տոնով հերքելով թերթի կողմից իրեն վերագրված մտքերը. Այն ժամանակ արշավ սկսվեց նրա դեմ. Գործի դրվեցին բոլոր զենքերը. Մեկ անգամ էլ զրպարտության զինանոցից դուրս բերին հին ռազմական մեքենան, որը փոխնիփոխ գործադրել են բոլոր անկարողները բոլոր ստեղծագործողների դեմ, և որը երբեք ոչ ոքի չի սպանել, բայց որի ազդեցությունը միշտ անխուսափելի է եղել տխմարների վրա. Նրան մեղադրեցին պլագիատի մեջ. Նրա ստեղծագործություններից և նրա անհայտ կոլեգիաների ստեղծագործություններից ձևեցին միտունավոր ջոկված և սվաղված հատվածներ, և ապացուցեցին, թե նա գողացել է ուրիշների ներշնչանքները. Նրան մեղադրեցին նաև, թե մտադիր է եղել խեղդել երիտասարդ արվեստագետներին. Եթե միայն գործ ունենար այնպիսիների հետ, որոնց արհեստը հաճելն է, այն գաճաճ քննադատների հետ, որոնք մագլցում են մի որևէ մեծ մարդու սերի վրա և բղավում. «Քեզնից մեծ եմ»։ Բայց ոչ, տաղանդավոր մարդիկ էլ են գրոհում միմյանց վրա. Յուրաքանչյուրն աշխատում է նեղել իր կոլեգային. Այնինչ, ինչպես ասել է այդպիսիներից մեկը, աշխարը բավական ընդարձակ է, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա խաղաղ աշխատել. Յուրաքանչյուրն առանց այդ էլ, հանձին իր տաղանդի, ունի իրեն բավականաչափ անհանգստություն պատճառող հանգամանքներ. Գերմանիայում գտնվեցին նախանձոտ արվեստագետներ, որոնք պատրաստ էին զենք հայթայթել Քրիստոֆի թշնամիներին, հարկ եղած դեպքում անգամ հնարել նորերը. Ֆրանսիայում էլ այդպիսիները գտնվեցին. երաժշտական մամուլի նացիոնալիստները, որոնցից շատերը այլազգի էին, որպես վիրավորանք նրա երեսին շպրտեցին գերմանացի լինելը. Քրիստոֆի հաջողությունը շատ մեծ չափեր էր ընդունել, և այդտեղ անկասկած դեր էր խաղում մոդան. Հեշտ է հասկանալ, որ այդ ծայրահեղ փառաբանությունները գրգռում էին մինչև իսկ անկողմնական մարդկանց, էլուր մնաց մյուսներին. Համերգ հաճախող հասարակության մեջ, բարձրաշխարհիկ մարդկանց և առաջավոր հանդեսների գրողների շրջանում, Քրիստոֆն այժմ ուներ խանդավառ կողմնակիցներ, որոնք ծայրահեղ ոգևորության էին հասնում նրա յուրաքանչյուր քայլից, և շտապում էին հայտարարել, թե նրանից առաջ երաժշտություն չի եղել. Նրանցից ոմանք մեկտաբանում էին Քրիստոֆի ստեղծագործությունները, և այնտեղ գտնում այնպիսի փիլիսոփայական մտքեր, որ Քրիստոֆն ինքն էլ չէր ենթադրել. Մյուստեր այդ գործերը համարում էին երաժշտական հեղաշրջում, գրոհ ընդդեմ այն տրադիցիաների, որոնք Քրիստոֆը հարգում էր ավելի, քան որևէ մեկը. Առարկելը օգուտ չուներ. Այդ մարդիկ կապացուցեին, թե ինքը չգիտե, թե ինչ է գրել. Նրանով հիանալով իրենցով էլ էին հիանում. Այդ պատճառով էլ Քրիստոֆի դեմ սկսված պայքարը ջերմ արձագանք առաջացրեց նրա կոլեգաների մեջ, որոնք սաստիկ վրդովվում էին այդ աղմուկից, որտեղ Քրիստոֆը մեղք չուներ։ Նրանք առիթ չունեին նրա երաժշտությունը չսիրելու համար։ Նրանք Քրիստոֆի նկատմամբ այնպիսի վրդովմունք էին զգում, որ բնական է այն մարդկանց համար, որոնք սեփական մտքեր չունենալով, առաջնորդվում են սերտած ֆորմուլաներով ընդդեմ այն մարդու, որը լեցուն է մտքերով, բայց դրանք արտահայտում ոչ այնքան էլ սահուն, ենթարկվելով իր խառնակ թվացող ստեղծագործական երևակայությանը։ Քանի անգամ էին գրել չիմանալու կշտամբանքը նրա երեսին շպրտել գրչակները, որոնց համար ոճը խմբակի կամ շկոլայի ռեցեպտների և խոհանոցային ֆորմաների մեջ է, ուր լցնում են միտքը։ Քրիստոֆի լավագույն բարեկամները, որոնք չէին փորձում նրան հասկանալ, բայց նրանք էին միայն, որ հասկանում էին, որովհետև սիրում էին նրան այն բարերար ազդեցության համար, որ նա գործում էր իրենց վրա, շարքային ունկնդիրներ էին, որոնք սակայն ձայնի իրավունք չունեին։ Միակ մարդը, որ կարող էր արժանի հակահարված տալ խարդախներին, Օլիվիեն էր, որը ցավոք սրտի այդ շրջանում բաժանված էր իր բարեկամից և կարծես մոռացել էր նրան։ Այսպիսով Քրիստոֆը մնացել էր հակառակորդների և երկրպագուների ձեռքում, որոնք մրցում էին, թե ով կկարողանա ավելի շատ վնասել նրան։ Զզված լինելով, ամենևին չէր պատասխանում։ Երբ կարդում էր արվեստը տնորինող այդպիսի անձնապաստան քննադատներից մեկն ու մեկի դատավճիռը, որ ազդարարվում էր որևէ ազդեցիկ թերթի էջերից, տգիտությունից և անպատիժ մնալու գիտակցությունից ծնուն դառնող անպատկառությամբ, Քրիստոֆը ուսերը վեր էր քաշում, ինքն իրեն ասելով. «Դու ինձ դատապարտում ես, ես էլ քեզ եմ դատապարտում. կխոսենք 100 տարուց հետո»։ Բայց մինչ այդ զրպարտությունները շարունակվում էին, և հասարակությունը, սովորության համաձայն, բերանը բաց արած ընդունում էր այդ ամենաանմիտ և ամենանողկալի մեղադրանքները։ Կարծես թե ստեղծված դրությունը ցանկանալով ավելի բարդացնել, Քրիստոֆը հենց այդ պահը ընտրեց իր հրատարակչի հետ գժտվելու համար։ Բայց և այնպես հիմք չուներ գանգատվելու հեղդից, որը կանոնավոր կերպով հրատարակում էր նրա նոր աշխատությունները, և գործի մեջ շիտակ մարդ էր։ Ճիշտ է, այդ շիտակությունը չէր խանգարում Քրիստոֆի վզին փաթաթելու աննպաստ պայմանագրեր, բայց պայմանագրերը կատարում էր, և կատարում էր չափից դուրս լավ։ Մի օր Քրիստոֆը զարմանքով տեսավ, որ իր սեքստետներից մեկը կվարտետի է վերածված, իսկ մի շարք դաշնամուրային պիեսներ, որ գրված էին 2 ձեռքով նվագելու համար, դարձված էին 4 ձեռքի, առանց այդ մասին իրեն տեղեկացնելու։ Իսկույն վազեց հեղդի մոտ, և նրա քթի տակ պահելով կատարված հանցագործության այդ ապացույցները, ասաց. «Սա ծանոթ է ձեզ»։ «Այո, անշուշտ», ասաց հեղդը։ «Եվ դուք համարձակվել եք… Դուք համարձակվել եք աղճատել իմ գործերը առանց իմ թույլտվությունը ստանալու»։ «Ի՞նչ թույլտվություն»։ «Ձեր գործերը իմ սեփականությունն են», ասաց հեղդը հանգիստ։ «Նաև իմը, ես այդպես եմ կարծում»։ «Ոչ», ասաց հեղդը մեղմությամբ։ Քրիստոֆը տեղից ցատկեց։ «Իմ ստեղծագործությունները իմ սեփականությունը չեն»։ «Այլևս ոչ, դուք վաճառել եք ինձ»։ «Ծաղրում եք ինձ, ես ձեզ վաճառել եմ թուղթը, փողի վերացեք, եթե ուզում եք, բայց այդ թղթի վրա գրվածը իմ արյունով է գրված, իմ սեփականությունն է»։ «Դուք ինձ վաճառել եք բոլորը. Այս երկի դիմաց ես ձեզ առաջարկել եմ 300 ֆրանկ, որը պետք է վճարվի մինչև այս գումարի մարումը, ըստ որում 30 սանտիմ սկզբնական հրատարակության յուրաքանչյուր վաճառված օրինակի համար. դրա դիմաց դուք ինձ զիջել եք ձեր բոլոր իրավունքները, առանց որևէ սահմանափակման կամ վերապահության»։ «Մինչև անգամ այն ոչնչացնելու իրավունքը»։ Հեղդը ուսերը վեր քաշեց, զանգահարեց և ներս եկող ծառայողին ասաց. «Բերեցեք պարոն Կրաֆտի թղթապանակը»։ Նա առանց շտապելու Քրիստոֆին կարդաց այն պայմանագիրը, որ Քրիստոֆը ստորագրել էր առանց կարդալու, և որից հետևում էր. համաձայն այդ ժամանակներում երաժշտական հրատարակիչների կողմից կնքվող պայմանագրերի սովորական կանոնի, թե պարոն Հեղտը ստանձնում է հեղինակի բոլոր իրավունքները և արտոնությունները, և իրավունք ունի հրատարակել, հրապարակել, փորագրել, տպել, թարգմանել, վարձով տալ, իրոքտին վաճառել, թույլատրել կատարելու համերգներում, կաֆեների բեմերում, պարահանդեսներում, թատրոններում, հրատարակել վերամշակելով այլ գործիքի համար, փոխելով նույնիսկ խոսքերը, նաև վերնագիրը, և այլն, և այլն. «Ինչպես տեսնում եք, ես դեռևս շատ համեստ եմ», շարունակեց Հեղտը։ «Պարզ է», ասաց Քրիստոֆը։ «Ես պետք է միգուցե ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ. դուք մինչև իսկ կարող էիք իմ սեքստետը կաֆե շանտանային երգի վերածել»։ Քրիստոֆը հուսահատ լռեց, գլուխն առավ ձեռքերի մեջ։ «Ես վաճառել եմ հոգիս», հառաչում էր նա։ «Վստահ եղեք, որ այն չարը չեմ գործ դնի», ասաց Հեղտը։ «Եվ մտածել», ասաց Քրիստոֆը, «որ ձեր հանրապետությունը թույլ է տալիս նման առևտուր. դուք ասում եք, թե մարդը ձեզ մոտ ազատ է, բայց միտքը աճուրդի եք անում»։ «Դուք դրա գինը ստացել եք», ասաց Հեղտը։ 30 արծաթ, այո, ետ վերցրեք», ասաց Քրիստոֆը։ Նա փնտրում էր գրպանները, որպեսի Հեղտին վերադարձնի 300 ֆրանկը, բայց չուներ։ Հեղտը ժպտաց թեթևակի, մի քիչ արհամարաբար։ Այդ ժպիտը կատաղեցրեց Քրիստոֆին։ «Ես պահանջում եմ իմ երկերը, ետ եմ գնում ձեզնից»։ «Ոչ մի իրավունք չունեք», ասաց Հեղտը։ «Բայց քանի որ մտադիր չեմ մարդկանց պահել բռնի կերպով, ուստի համաձայն եմ վերադարձնել, եթե դուք ի վիճակի եք ինձ տալ հարկ եղած հատուցումը»։ «Կտամ, թեկուզ հարկ լինի ինձ վաճառել, բայց կտամ», ասաց Քրիստոֆը։